représentera l'Afrique à la Coupe du Monde qui aura lieu en.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi mikolo mwa mingi na kati ya mboka Kinshasa kuna na RDC phénomène moko ezali ko bima bazali ko lobaki moto azali ko bela mbasu babwake lié maladie ya mbasu mbasu wana ezali mwa pota moko esala ka pasi pe ezala ka mwa pasi pona kubika esale maka mwa mingi na makolo kote ya ba cheville mbasu est-ce que ezali libabe ezali maladi babwa ke li mutu to ezali bokono kaka ya solo ezali mwa pasi pona ko répondre na ba question oyo pona mokolo mwa lelo na kati ya VOA Lingala tozwi monganga monganga o akoki ko expliquer biso ko kiko lobela biso likambo ya phénomène oyo mbasu docteur Benjamin Tatete tozuye kouta Belgique nanzela azali kotambola akolobela biso mbasu ezali nini maladi yango na lopoto babengaka yango nini epesa makandenge nini esale makandenge nini est-ce que bato bakoki kobika na yango docteur Benjamin boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi
merci maman Fatou
docteur Benjamin naibi ozali monganga ozali chirurgien vasculaire soki na lobi mabe okokorije soki pe ezali na mosusu okoki kobakisa mbasu ezali nini
Ah, donc, maman, au lobby, bien, merci beaucoup pour la motuna nao. Nazali, chirurgien vasculaire et phlébologue. Phlébologue, on a re-expliqué le rôle au loba. En fait, bah, chirurgien, bisou, tozali, bah, ninganga, ou, topasula, kabatu. Donc, tozala, bah, chirurgien généraux, ou, tozala, souvent, sotozo, pasula, motuzala, analibou, ou, bah, chirurgien, bah, salara, bah, problème, y'a basi, ou, y'a, bah, côté, bah, gynécologie. Mais, bisou, bah, chirurgien vasculaire, et zali, bah, bato ba pasolaka mais baza spécialisé yako traiter ko pasola ko réparer na kolongola ba misisa oye ne marabakila lo ba benga na français ba vaisseau sanguin or na ba vaisseau sanguin toye bibisono toye kolara na classe ezalaka mi balé ezali groupe ya mi balé ya minene oye aliboso oyo ezwaka makila oye tondi oxygène na motema ona romemango kote ya ba organe na biso Si na misapia makolo, babenga ngo ba artère, oyo siko eko ramene makila, banda na ba misapia makolo, ti na motema, babenga ngo ba veine. Or, awa, chirurgien vasculaire a soignaka nyonso, mais phlébologue ye, a mi spécialisa pona soigner ba misiso babenga ra ba veine. Pona nini ba veine, parce que ba veine yangonde ezora makila, oyo utaka na se, pona ko bakisango na likolo. Alors le problème na ba maladie ya mbasu netchelobi mama. Merci beaucoup pour la question. Mbasu ezali terme yuti na biso na Congo central. Na Congo eza maladie batu ya Congo central ba ebi yango depuis kala ba bane benga bato na ba pota o ezala na ba kereni nene o soko tel eza na somme soko mesanite fo o balola elongi ezwaka batu mingi na region oyo ya Kimpese Songololo. Mais affection wana donc maladie wana oyo baebi ba na komo ya mbasu depuis ba année, depuis fin ba année septembre, depuis ba année 80, ezali provoqué par une infection na bactérie moko babengaka mycobactérie ulcérienne, apesaka maladie obengaka maladie oyo ulcère de Bourouli. Donc wana ezali maladie toye bibisonyoso depuis kala.
Merci beaucoup, docteur.
Merci, maman. Merci beaucoup.
Moi, c'est là qui, docteur Benjamin Tatete, azali chirurgien vasculaire, Kouta, Belgique. Tozo qui est na téléphone, na micro, Fatou Makala, Limasi, Tokoutani, bon, mokolo, mwalobi.